America la kima zia itene kwa singa tida singa leguchi America wa kavwa de l'Amérique ala kima ina agbata chibongi nandoti igere pubuti ingmango kona kona penzini mbalambala wa rason 1.7 FM ibaha baba amama a ikawa mango ya azukwa pusunduro na terati fono nonti ala kima ina la kuisu ala chiko doro wande ikire dabeti ala kima ina nandoti banda terre voaafrique.com ibaha ngala mingi mingi na yangati singa ke awa gusinga tala firme Max Koyawi dangana Felix et passé chez un bro. Tin de monsieur Kizile gina la yotima a sanguti Afrika nga na ti kodo Rwanda. Sangutia kodo Rwanda na kodo ticha de ungotia zuku a ke ala so a turugu ti kodo roni a zama boko na ndotia la sinya zala na da kanga. Ndali ti Congo so ala koka pa na ti mbeni buminga tere chama nge ti kodo roni so a bagigi na la poste so on buminga tere so na yani ala fangonje ti betala na ndo kodo roti franzi so ala batene lo si lo kemu nkangu na biati kodo roni turugu watongolo mama Idriss Déby Itno et d'abati tateneso watongolo mama Idriss Déby Itno amun batati lingo bialani na pikoti so babati lo wakwa Idriss Déby Itno awakakwa na ngusoan Mene solo mumba tati lengogbia mungeti kodroni akibata la tene akigima bokoti franzisi akena pekutulu akendani si ala sigimingi na la poste 101 ala de Congo na ngonjo na be ambeni akbinga abende reti kodroti franzi gina tibuminga terrasse aussi a toroguti police azama boko na nduti ambeni uku na popota zusufa de luti na tibuminga terrasse Sango ti akodoro wandela kwe na kodoro ti Burkina Faso na la poste so a on ungo ti aturugu ti kodoroni balosio awakakwa na terecha la kuwakanga mbena siwili sunga awakakwa legi oko na yachi ambeni ya tumbasu awa gungongo mbe jajisto abi na mbagika mbili mbili na achi mbongo ngana do ti kodoroni. Aike mbili mbili ndukwa ti aturugu ti kodoroni sinya mu sango so ya ndukwa ti vungango sango ti AFP. Na yachi sango so ndukwa ti aturugu amu lofa lotene na puputi atumba waka atakso so sinya za waka kwa da mingi ya ketiso a turugu tumba jadiso so abi nanduti mbeni kandu so na yani ya ke waka azo so sinya ala ye da la wani chigoti mu maboko na turugu tiko doroni waka a volontaire pour la défense de la patrie son duru irso irna la ke VDP kandu so ya ke mbili mbili na meni bata so irene gesel so sangwa fatene ya ke na chimbungu tiko doroni na ti tumba so a bagigi na ndo ti kando so a ke mbili mbili a zo ungo ti ala bale use si a kui na popo ti a volontaire wara la soye da ti mu maboko na turugu ti kodoroni so sango afanga tene asiwili oku awara kwa na tere ti aturugu so na ti oko tumba wara atak so na kodoro ti Guine Bissau bia ti kodoroni Umaro Sisoko Ombalo asigi laso na mbeni mbela so na yani lo mingo kusala ti dabada le zo ti kodoroni nga na tioko mbelani lo hunda titene aza na sese mandako ti sorongo afini awa bada le zo kozoni titene ngusu ikeda aunji na mungo tene solo mu si lo fa bibe ti lo so lo tene ye kue afa tene awa bada le zo ni ala ke saka ye oko pepe titene ale ke re akpale ti polo so soa ki na ti kodoroni aike ndalini na bango ndo tilo silo tene lo ke mingo nganguti ti da badale ze tungo iniso silo ke zile gande ti tene aziana sese mbeni mandako ti sorongo afini awa badale zo ndangba sangu ti akodoro wande aike sangu nando biraso kodoro ti Rusia kisara na tera ti Ukraine ta tene laso akuta zo ti kodoro ti Ukraine asigi na mbeni sangu so na yani ala tene aturugu ti kodoro ti ala awara lege ti tene apusu yamba aturugu ti kodoro ti Russie na gbata so airene atene Kharkiv so ayeke nduru na maka ti kodoro ti Ukraine na ti Russie na ti mbongo do ti kodoroni na ti sango so akuta zo ti ndokua ti aturugu ti kodoro ti Ukraine atene na peko ti so aturugu ti ala awara lege ti kinda aturugu ti Russie na mbagika ala sekando fade so ayeke ala mbili mbili si ala yeke bando na ndö ti maka wara frontière na popo ti akodoro use so na mbage ti lo gbia ti kodoro ti Russie Vladimir Poutine atene lindango so akodoro ti Finland na ti Suède aye ti linda na ti lingo ti ambeni akodoro ti poto so airene atene otan lo tene lo bani tongana ye ti zango mbeto na be wara menace pepe ahon kue lo tene ndalini lo yeke za ndenga aturugu ti lo na maka ti lo na akodoro use so ayeke ge ababa mama aita si yeke kanga yanga ti andurua sango ti kodoro wande yeke zi lege na ala fade so ti mä akuta sango ti e ti laso laso na agbata ti bongi akuta fango manga use abagige ke mbili mbili fango manga na ndoti akpale so abatene lani ambeni akuta zikodoro wa etibi na sese etigi timu mbata ti lingo gbe na ngangu waka dossier du coup d'état manqué du 13 janvier 2021 na popoti azokwe ngotala bali use na ndoni so ke luchande na gbele awa fango manga ke waka mbene mukunzi ti atorogo ti faka Ludovic Ngaife Ngana Dieu de Nindoma te mbene, ben yon gbeati ndo kwa ti tourisme, swa banga tene le koko na pupoti, akuta zo na liti bumbi ti a antibalaka. Nga use kapa na ati kuta fango manga ti laso ake duchande na ndo akpale so a bagigi na akbata ti kunjili nga na ti lemuna. So ake bati londo na mbagi ti ndo kwa ti fango manga na ndo ti akpale so kodoro alinda na yani wara cour penal special. Ike ma tene na ndo ti afango manga use so na angati wagusinga ti Freeman Sipila na akbata ti bongi.
Aki kuta langula so mingi na be Afrika tenti kuta angbanga ou sesi atambla na tili kodoro bongi kujungangani sosi atambla na bagiti kour kriminel alba teneti ala sosi andu abite aliti ala ba tene ala seki na gunda ti gangu na kpali na tili kodoro na langu balako na uta tinze tinye yetingu sakuse na balusi anduni oko sosi aba tene ala kile kergerti bingo kpali su na azuti bumbiti CPC mbanga su atambula fadi a irizo koko si ya unda tena lu aketi tene aba wala tene so ala kitene akpa atene so mulani na ngata na tanguti bungwa la société na procès verbal si ati sala koko so na linifa dia iki dieu duni ndomate mbiri mukonstant ti balakanga mbiri bilin bia so va tencha penderendo na ti kodoro azu use aki fadi da pepe na tanguti fango manga su mbri sydney samba nga na victory 12 ima so si awa fango manga unda tete ti si ala ki da pepe si awa bungo kota la ba tene andulani amuna la yanga ti tene asigi ala gwa swara tunga tenti ala ki na kubila aki tonga so si a pusu manga Tarasuna la Wiki Kiriki, Titene Azusu, Agassi, Maître Albert Panda, Aiki, Okoti, Awagbon Koko, Tiazusu, Abitina Litala.
Akatanati Songo Terre, Nadi Songo Terre, si Amuna Lalani, permission, Rapidera, Materenin Jonape, Alangana Kodro, Titenella, Yambeni, Titenella, la soin Trejala. Bon, puis pensez, il ne soit passé so, incident so, à cela que, bon, Kura Kirina, Bangani, Kikrekan d'après, Mbati, avant qu'a commencé Diko. Ordonnance qui renvoie à Nifa la duty d'assis. Sinon, à risque de dire Katia la sauce, c'est ça. Alors que juger à la paix, que juger qui a un beniso. Donc, alors, on va toujours avec Bétis, Zingiri, Dikanga, à Kendoni à paix. C'est Undana, Sewani, Titena, Mumbaboko, à Galala Kikereke, Titene, à la répondre, la devant d'ati Kotangmangati, en doja tenesa zana litala. Sinon, Kikerekezi, à Kaza tenetala ni yamba, à Ke Bouli, qui en doti, Titenetan Benaita.
Tinara kila bayati mbitini zonisi kota dafangu banga CPS akeni na kurgo atena kinzonisi mbangani atambula Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika yegunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abila yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi yegunda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Tive OA Afrique kutando kwa swa kile kere gereti ama na kuti soronga kuta sikodoro na Be Afrika Autorité Nationale des Élections sondu kwa ireni aike ANE aike le kere terena ndemesu ngangu mingi ndaliti akuta manda kuti sorongo akuta zonati akbavaka waka election municipale et régionale so langona ke pusunduro sangwa fa tene na inga swa ondu kwa so afango bachukusala na awa kwa ungo chala ngbambuta ake ala so ne milimili ake toala na ati ake tako doko oti tene ala kiri amu wungo ti awa be Afrika. Ima Davi Victorien Yama ti ndokwa ti ANE le kena singati Freeman Sipila.
Lani ANE asa a cause kwa nawe na yati kado ti election soa en election 2020-2021 asa ambeni operation ti kartografi soa we me kwa ni atambula kwenzo ni pepe mba ti so lani tene ti sekurite na yati kodro ti ambeni aita soa tokwa la na yati aketa kodro ala wara pasa ti gwe ti si na te yati ambena aita ti na yati aketa kodro kwe pepe asa asi a mwa lankonta na yati kozo kartografi soa pe ti sonso ake ti tene a moulege na kom kodroni atahati diawe siri a sidouti atahati kiri na ti kodrona we i moulege na agent cartographe so ti tene ala kiri ala gwena te achi itati solani ade ali na yati base de donne ti apa ti tene a mwa la en compte ou se meni mbege ti rezoni a keso ngurubia ti kodroti a kiri a bien yati yeswa yi na tene politique regionale a kreye a fini a kota commanda a créé a fini a kete commanda a créé aussi a commune a fini a commune so quoi il doit titener igwe il recensé là et puis il a aussi a centre de vote na a centre de d'enrôlement na yata a finando so quoi a créé ni so titener so quoi à d'outils recensés, à électeurs, so quoi, à doit y voter, à mna la légue, t'y tenais à la voter, mais à la voter, nandoso, à kendurunala, t'y tenais, so quoi, à voir passa, t'y soro, à mon cousin batachala, na, à conseiller régional, so, ndia prévoit, t'y tenais, à sorala.
Sur le document qui fait David Victorien Yama, t'y ndokwa, t'y autorité nationale des élections, wa ANE, soit qu'en bilimbilin, ndokwa, soit que le kerege, t'y akuta, mandako, t'y sorongo, akuta, si kodoro, nabe, Africa.
Barala mingi a itatimbisu a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kugunga sabu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sabu a kene ya ti kota ndo so a yera tine voix de l'Amérique bimuna la singila.
Afrique singila na baba mama la sokwe ngwa na terative fono notala tima kwa singati na yati kwa singati tila suna nduti akuta kusala ndende suwa wa Afrika kisara ndali chimwa na kodoro na nduzu ikema tene na ngati Gaston mandata ngere kata akembilimbili tene na ndo legi ainsi la su sango agatunga na ta yangati sango na kusala na Afrika wa kalongo officiel aketa tene ndali chimwa ambeni angangu angobo ti kusala su Gaston mandata ngere kata na ambeni akuta zusu luna na sa kusala lani maboko na maboko na nguini asigina nisi laso sango aga Yesu mungu franza ira tene long official ima tene nandoni na ngati Gaston mandata ngere kata
na 1989 mi lani au commissaire à recherche scientifique et technique lani ikna commission technique sectorielle dans bini commissionnaire commission de sciences sociales ne a dit commission de sciences sociales so sous commissioni ti langue Lani Michel Coit, professeur dans l'Institut de linguistique appliquée, là, Nandoni, et à côté de ça aussi, il y a une sous-commission, à Kézotono Abe Siango, journaliste Willy Biro Passi, écrivain Etienne Goyimide, la ministre Antonio France, à Lani, là, à sa recommandation. C'était un place qui est au commissariat de recherche scientifique, à sa recherche dans l'Ottawa, il y a un petit quadrati et quoi. Adesso alla munami rapporti mi dovete ne i gingida ti tene i sa recherche scientifique voilà sedagi andocia yanga ti kodoti i gi adesso tenting itani bana UNESCO tene ni petit munai pata mais il faut que i centrafricain il faut que i mo importance na yanga ti sango i ba adesso expérience ti est venu Michel Coita sera venu que tambula na bageti Rwanda na Burundi so ala mu yangi ko tara aussi ki Rwanda a yangi ti famona ikol bi veni bilani na Canada bi ba comment isa ke passé ka Andronika a mu langue officielle ou c'est français na anglais donc mon je suis mon gona tribunal mon peut te mon sat ne kine yanga di kodo somo ye ou bien français ou bien anglais na parti so iba na kodotie yanga di sangolani a ke presque officiel yanga ti munda tene de facto, mais de droit à la langue officielle après. Parce que Gati Kodro a pu dire à mon décision, n'est-ce pas, décision ni aga, décision officielle. Na tribunal a Wangbanga a pu aussi dire mon décision, n'est-ce pas, décision ni so a pu dire tika mangangu. Mais mon petit terrain, mon gouéna tribunal, mon bac, n'est-ce pas, n'est-ce pas, so a quand l'église est illégale, voilà, anticonstitutionnelle, parce que l'anticonstitutionnelle, langue officielle ou soit, c'est une langue d'office, à qui dit au français. Donc, il fallait qu'ils changent pour sortir ce français. Si l'ANI dit sa recommandation, en tant que haut commissaire à la révolution scientifique, la présidente André Kolimba, qui tenait, ils ont une anticonstitutionnelle, sango, dans la langue officielle. Avec l'ANI, nous avons convaincu le président parce que l'ANI, vraiment, le YED est un petit sango. Donc, le YED, si le Conseil des ministres a décidé de faire des choses, projet, une loi, dans l'Assemblée nationale, Maurice Metolad, l'ANI, président de l'Assemblée nationale, 1990, qui a député de Kodotie, a la voté loi, a fait des choses, sango, langue officielle. Mais, n'y a-t-il loi, ni so, c'est un mingi. Il a sa raison de nous mettre une caractérisation des langues. Donc, n'y a-t-il loi, ni so, langue officielle à Kouse? Français avec langue officielle étrangère. Sango avec langue officielle nationale. Notre tisso, c'est une langue nationale non officielle. Et ton nom, Baya, Banda, Mbaka, voilà comment il a passé la nuit, Sango Gafadesso, langue officielle nationale. Notre tisso français, langue officielle étrangère.
So ilundutima kifade Gaston Mandata angereka tatatene sango akenga tungana yanga so alimiti sakana kusala wara langue officielle tinde mbesu ki kungi titene ayoko sango na popoti ayanga so akefa na da manangombechi. Singila na la kweso angba nduru na fondo no chala chima kwa singati la sona ti kapati kwa singati na ndoti ya sanguchi wangoro e kewara Arthur Ngbanda sona ti lisoro si warana lolo fana itene na ndoti mene bumbi solo zana sese ti fango ango botin dembotin sangi na akete akete molenge nga legoko na terati fango na la ango botin dembotin sangi kifanga na la mbechi Arthur Ngbanda ikira na la singila ndal tingo ichala sora muti gana ina angati singa tungana genechi na ti kapa ti kwa singati ti laso na ndoti ya iti wangoro akademi bale tene chensi ilimbi tinga nandoni
académie si bali soki nayati lokati 6e arrondissement précisément na école Petebo a bagigi depuis 2017 bon iriti académie ni ak identité ti lok 6e arrondissement so ya ki bali tonga sala ko inga bali ya ki ngou so a identifie terrain nani ak ngou so ko na terrain na ti so si da ini bali Bali Sport Académie. Il est éduqué d'abord à Molengeni. Premier, il est Bali Tretiming a été éduqué à Molengeni. Et deuxième, il est Sarani, il est Fani. Direct, il est Moni Nala. Et puis, il est pour ça, il est encore Bali Sport Académie, Académie, si je suis là, dans ce pays, sur la Gouranda Sport Point. Il pensait d'ici, dans quelques mois, qu'il lançait football et la boxe. Qui est aussi la place pour le swing et le basket là en ce moment qui est un mouvement déjà. Donc, il faut direct une débouche basketball dans Molengeni, Sterling, comment appliquer une soirée dans les fondamentaux. Parce que battre sportif, battre basket aujourd'hui dans le Tika, ça se donne un démoni, mais direct une démoni à l'Inga. À l'Inga, comment appliquer ça un mouvement après, c'est qu'il faut faire en sorte que les petits warrants sportifs aient qualité après. qui va envoyer sportif de qualité, il faut d'abord guérir qui est bon, il faut d'abord et commencer à âge 7 ans jusqu'à 14 ans. Donc à âge où il choisit une petite famille parce qu'il pensait que quand même qu'il y a un âge petit mouchon, ça il fallait guérir qui est bon, d'abord on a la maîtriser à âge où surtout à la 17 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans. Donc là, ça va maîtriser d'ici un gros balako et qui aura un sportif dans le domaine du basketball, soit un peu plus ballon à haut niveau. Ça veut dire que les gens sont en train de se faire un peu de temps. Pourquoi? Parce que dans le code de l'Anika, on a une chance d'après. Et la chance est réduite. Il pensait, il se fait partie à la soirée Thierry Gangou, qui est là, c'est Guida, c'est la Suisse, c'est l'Amérique. Donc, du coup, à Tarati, par ce Timbi, du Mouni, ton mini arme, son vétérinbi armé, amena, à Molengi, soit que la team, même situation, qui est là, c'est Guida aussi. Biga, d'abord, mon ambition, c'est un bâtiment de l'Inde, de Mouzangi, dans la Côte d'Ouandé, et Biga jusqu'à la Suisse, c'est l'Amérique. Biba, Yeso Sarati, Amina Kodoka, on y a Ketiso, Alakina, Academia, Alakina, Centre, Mokati, Mali, Chakomini Kodoso, Picasa, Kolonjana Mingi, Sola Mafandibuna, Kiketa Mulingi, Kolina Wali, Asarasi, la Sola Kena sportif au niveau, Mokati Sénégal, So aussi Akena Yali, Mokati Cameroun, Jola Soulowa, Kokota, Azutipikango, Debuti au niveau, Tien Kodoti Américani, qui peut être tenable, Mokati Angola. C'est la même chose.
Singila mingi Arthur Mandai kere dabeti ala ekifa de genena tika pati kwa singa ti nandoti ya sanguchu wanguru chichi ala wa mangoi ala mba na teati fonono chala ndali chi atanga chaka pati kwa singa ti
Radio Bongi FM.
Mariage à l'institution Zimzapa. Mariage à l'institution Zimzapa. Pas de colis, le plaisir d'être Baba Nama Matino. Tintina Walitino.
C'est la capelle.
Si on y voit bien, qu'il serait.
Mais tu l'as télé, mais tu l'as visé l'Afrique.
Pendere Mozokoti Christian Madi wa Pikango Mozokoti Afrika soa ingalo na iriti aitinda hati Christian le chouchou ke tatene lusi le kegene na yati kapati kwa singati na nduti aitinda lasu ala mali suruti nalo
Zomingi ya inga mi na asembeti mozoko tingi na mbatati bongi na putura mdotuwa inga mineriti krisle lufushu.
Ala situnga na yena ndu legiti pikanga mozoko?
Na tonsola mbi kumase pikanga mozoko wakatiso mbiki yonko mwole ngeti koli so mamati mbi luye mbi mingi lukukota zonaliti awa pikanga mozoko ti eglise donko a chaque fois lukati gure eglise lukuguna mbi di integre kurali de bazaj mbi kumase ti eglise dia ginda wuti midati bumbi jitike wa mozoko tito mingi ya zoza ke iri na teneti damali mga so agetiso miguna repetio tumiri bumbi jitike wa mozoko rambake tindila nige iri na ke Afrika muzika ake bie la si na gungunika ala ke repete ala ke repete mili simidia zara me mili vwa monke midi na miliota zona gigi deja misone vwa niso asar si le chef d'orchestre Afrika muzika ni lute no zola sozi vwa soka asar si aeri abundi ya gambi na mileti a musicien donc agegela milinda mileti pika mbozo kwa zi be Afrika
na ti tambula wara parkursa lala wara fango kusala wara tunga na formation na tereti ambi na kuta wa yengo bia
kwa ala ambi wara meni grand frère tundizo loko jo si na grupi Afrika muzika nizo eretu lwa ke prenspo za personam loko yi deja wa donc lungala lwe demi mingi na debuni lo fanambi comment mon gars musicien quoi la moment son big en Afrique en musique mimba encore très jeune passé mais dans l'Afrique en musique à l'âge 17 ans 18 ans donc mi voilà grand
Sindi, Zoto Mandata, préfet Falois, sur le coup déjà, donc nous avons ramené un grand somme, nous avons avancé bien. Donc, à la Idemi, la définition de Waragrand, bien que nous avons accueilli la radio musique, nous avons atteint déjà même à Idemi, nous avons dit que nous mandat quoi. Donc, à ça, nous avons ramené un ASO aussi, déjà la zone, à la Fanami quoi, zone, dans la zone Bégo aussi. Après, Africa Musique, nous avons dit que nous avons dit que nous avons mis les places de quoi, à la bas, comment des prestations là-bas, dans le milieu de la jeune, à bas, que non, nous avons mis les coulisses, le coup ça, il faut. Bien, ce qui est bien, bien, Gélassi, Bigami Gounabou, Midi Tuna Bézé, Maman Sou, Bibi Matoual, on est en France, le Garabongi, la Lizissa, Ramena Diatlo, le Mundi, Ina Tuna Bézé, du coup, il accompagne l'eau. De quitter l'Afrique en musique à Guéti, Gouda Tuna Bézé, à Kengamé, les problèmes à peu près, à l'évolution de Sindhi, là, et à la Bambi, déjà Guéti, là, tu as sollicité, mais bon, Biba, que non, Bipé, tu te déplaces, à quoi, ils font bien avancer aussi, quitter la devant.
Singi, la Mingi, Chrislin, Dali Tingo, Ichala, Tsola Mouti, Gana, Inangati, Singa, Tungana, Genena, Chikapati, Kwa Singati, Nanduti, A, Yeti, Ndaha, Chichala, Wamango, Ike, Dabechala, Sua, Ike, Chrislin, Madi, Chrislin, Madi, Wa, Pikango, Mozokoti, Afrika, Sota, Tene, Inga, Naïti, Haïti, Ndarati, Chrislin, le chouchou.
Bon, maintenant, à la ligne de Mata Fonou, nous te voit d'Amérique, nous te dit que vous soyez en bango, à quoi, à quoi, n'a pas de génie, mais ça m'a dit, nous avons un peu de l'après-midi.
Singer, 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 singer,